วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถูกทดสอบอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วจาก2เหตุการณ์คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียและภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลอย่างไรก็ตามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่าประเทศพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสามารถผ่านบททดสอบนี้มาได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป้าหมายขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้คือการป้องกันภัยจากความก้าวร้าวแต่ถ้าหากเป้าหมายนี้ล้มเหลวนาโต้ก็เตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการอื่นๆประเทศสมาชิกนาโต้แต่ละประเทศต้องปฏิบัติการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังรบทางอากาศภาคพื้นดินและทางทะเลอย่างสม่ำเสมอทางตะวันออกปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมและทำตามข้อตกลงที่เวลส์ว่าด้วยการลดงบประมาณด้านการทหารโดยจำกัดให้อยู่ประมาณ 2% ของ GDP ของประเทศการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกองค์การนาโต้ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารโดยพันธมิตรจากยุโรป40ประเทศต่างมีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้แต่ประการสำคัญคือต้องผ่านกฎหมายที่ช่วยขัดขวางการรับสมัครสมาชิกของกลุ่มไอซิลและการระดมทุนในทางเศรษฐกิจสหรัฐและพันธมิตรควรเร่งเจรจาข้อตกลงความร่วมมือการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันในการปกป้องธุรกิจที่ขาวสะอาดและนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ด้วยการขับไล่ธุรกิจสกปรกและนักการเมืองช่อฉนออกไปในขณะเดียวกันควรเพิ่มการลงทุนในโครงการด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติสุดท้ายผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนด์กล่าวว่าสหรัฐและยุโรปต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประชาธิปไตยและสร้างรัฐบาลที่ชอบธรรมในมอลโดวาและจอร์เจียสร้างโอกาสในการเติบโตและการลงทุนในสหภาพยุโรปต้องเปิดประตูให้กับอาร์เมเนียสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในเบลารุสและทำงานร่วมกับอาเซอร์ไบจานเพื่อยกระดับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงความท้าทายเมื่อปีที่แล้วคือปัจจัยที่ทำให้เอกภาพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับการขับเน้นขึ้นมาแต่ปีนี้จำเป็นที่ประเทศสมาชิกต้องพยายามเป็น2เท่าเพื่อสร้างยุโรปที่มีเสรีภาพและสันติภาพเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานของโลกทั้งในด้านกฎหมายประชาธิปไตยสันติภาพความมั่นคงการค้าและสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจเดนมาร์กสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายผู้ก่อเหตุโจมตี2ครั้งในกรุงโคเปนเฮเกนข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นผลมาจากการเจรจา4ฝ่ายคือรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนพายุหิมะลูกใหม่พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอีกครั้งคราวนี้นำหิมะราว30เซนติเมตรปกคลุมนครบอสตันเที่ยวบินจำนวนมากต้องยกเลิกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่เรื่องการใช้โดรนในสหรัฐเรายังมีรายงานเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในการวินิจฉัยโรคติดต่อหลายชนิดและปิดท้ายด้วยหุ่นยนต์ทำอาหารแบบเรียนรู้วิธีทำอาหารด้วยตัวเองติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตำรวจเดนมาร์กได้ยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตี2ครั้งที่กรุงโคเปนเฮเกนและสังหารประชาชน2คนเมื่อวันเสาร์ในเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายต่อเดนมาร์กเจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ต้องหาผู้นี้ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่เขายิงต่อสู้กับตำรวจใกล้สถานีรถไฟแห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาผู้นี้เป็นชายชาวเดนมาร์กวัย22ปีซึ่งเคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่าไม่มีหลักฐานว่ามีคนร้ายคนอื่นที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์โจมตีที่งานสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเสรีที่กรุทอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนและการโจมตีอีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์ชาวยิวตำรวจเดนมาร์กระบุว่ามีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าชายที่ถูกตำรวจสังหารผู้นี้คือผู้ก่อเหตุทั้งสองครั้งแต่ยังไม่มีหลักฐานอื่นที่บ่งบอกว่ามีคนร้ายมากกว่า1คนเมื่อวันเสาร์คนร้ายผู้หนึ่งพร้อมอาวุธปืนได้บุกสังหารชายผู้หนึ่งที่งานรณรงค์การแสดงความคิดเห็นเสรีที่คูทรอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนนะครับและทำร้ายตำรวจอีก3คนต่อมาตำรวจระบุว่าชายผู้เสียชีวิตคือนายฟินนอร์กาดผู้กำกับภาพยนตร์วัย55ปีโดยในงานนี้มีนักวาดการ์ตูนชาวสวีเดนลาสวิกส์ผู้วาดการ์ตูนแนวเสียดสีล้อเลียนชื่อดังรวมทั้งรูปพระศาสดามูฮัมหมัดจนก่อให้เกิดการต่อต้านครั้งใหญ่ในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อปีค.ศ.2007รวมอยู่ด้วยรวมทั้งทูตฝรั่งเศสประจำเดนมาร์กฟรังซัวซิเมเรก็อยู่ในงานนี้แต่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่โบสถ์ยิวอีกแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1คนและตำรวจบาดเจ็บ2คนซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าคนร้ายนั้นเป็นคนเดียวกันครับทั้งสหรัฐและสหประชาชาติได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้ในวันอาทิตย์ขณะที่ผู้อำนวยการด้านข่าวกรองของเดนมาร์กเจนส์แมสเซนระบุว่าคนร้ายน่าจะได้รับแรงจูงใจจากกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเฮเล่ทอนนิงชมิดกล่าวปราศัยที่โบสถ์ยิวซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในวันอาทิตย์นะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและชุมชนชาวยิวในเดนมาร์กครับ
Our thoughts goes to his familyWe are with them today, but our thoughts go to the whole of the Jewish community today. They belong.
นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวว่าชุมชนชาวยิวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดนมาร์กและเดนมาร์กจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องชุมชนชาวยิวเหล่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีที่โบสถ์ชาวยิวในเดนมาร์กนั้นควรเป็นสัญญาณปลุกให้ทั่วโลกเห็นถึงภัยอันตรายที่มีต่อชาวยิวและยังได้ขอให้ชาวยิวในยุโรปเดินทางอพยพครั้งใหญ่เพื่อกลับสู่มาตุภูมิคือประเทศอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มว่าชาวยิวควรได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มั่นคงปลอดภัยแต่ตนไม่แน่ใจนะครับว่ายุโรปจะสามารถจัดหาความปลอดภัยให้กับชาวยิวได้เห็นได้จากการโจมตีของกลุ่มแนวคิดต่อต้านยิวได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังบอกด้วยว่าชาวยิวในยุโรปและอิสราเอลนั้นเป็นพี่น้องกันและอิสราเอล คือบ้านของพวกเขานะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นผลมาจากการเจรจา4ฝ่ายคือรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามยังคงเกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียบริเวณจุดเชื่อมต่อรางรถไฟไปยังเมืองลูฮันส์และเมืองดอนเยสเสียงเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่ดังต่อเนื่องไปไกลหลายกิโลเมตรนะครับจากเมืองเดบันเซียฟซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรางรถไฟไปยัง2เมืองดังกล่าวที่กลุ่มกบฏครอบครองอยู่แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทำขึ้นระหว่างผู้นำ4ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้เรียกร้องให้มีการยุติการต่อสู้ที่เมืองเดบันเซียฟที่ว่านี้ด้วยนะครับภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้กองกำลังของทั้งสองฝ่ายจะต้องถอนอาวุธหนักออกจากภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปพร้อมจัดตั้งให้เป็นเขตกันชนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกได้มีคำสั่งให้กองทัพยูเครนปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ที่ล่วงเลยมานานถึง10เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,500 คนนะครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับวิดีโอชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะชาวอียิปต์ผู้นับถือศาสนาคริสต์21คนซึ่งถูกลักพาตัวไปที่ลิเบียวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพชายในชุดนักโทษสีส้มหลายคนนั่งคุกเข่าเรียงกันแต่ละคนมีชายในชุดดำสวมผ้าคลุมหน้าสีดำยืนอยู่ข้างๆจากนั้นมีชายในชุดดำผู้หนึ่งพูดกับกล้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่ตัวประกันในชุดสีส้มเหล่านั้นจะถูกตัดศีรษะนะครับและก็มีตัวหนังสือเขียนขึ้นมาว่าผู้คนแห่งไม้กางเขนสมาชิกของโบสถ์คริสต์ในอียิปต์ปรากฏขึ้นมาในช่วงท้ายวิดีโอด้วยไม่กี่สัปดาห์ก่อนกลุ่มไอซิสก็เพิ่งเผยแพร่วิดีโอแสดงภาพการเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นและวิดีโอประหารชีวิตตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนซึ่งก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAกลับพายุหิมะลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในวันอาทิตย์นะครับทำให้เกิดหิมะทับถมหนากว่า30เซนติเมตรที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และทำให้ปีนี้ชาวนครบอสตันเผชิญกับหิมะไปแล้วกว่า1เมตร80เซนติเมตรพายุหิมะลูกใหม่นี้ทำให้มีเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกไปหลายร้อยเที่ยวบินนะครับส่วนใหญ่อยู่ในนครบอสตันและนครนิวยอร์กในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาให้กับคนงานที่พยายามจะทำความสะอาดหิมะที่ตกลงมาทับถมเมื่อครั้งก่อนๆด้วยและไม่ใช่แค่หิมะเท่านั้นนะครับแต่ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมทั้งที่กรุงวอชิงตันก็ยังต้องเผชิญกับลมที่หนาวเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำในระดับถึงลบ23องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับทางอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่าจะมีพายุหิมะลูกใหม่เข้ามาอีกลูกในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็กำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินก็ยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับรัฐบาลกรีซขู่ว่าจะขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัสเซียหากการเจรจาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้กับสหภาพยุโรปไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นรัฐบาลกรีซยังแสดงท่าทีด้วยว่าอาจขอความช่วยเหลือจากจีนหรือสหรัฐเช่นกันคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสของกรีซเรื่องการยุติเงื่อนไขเรื่องการตัดงบประมาณและนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มากับการกู้เงินจากต่างประเทศที่รัฐบาลกรีซชุดก่อนยอมตกลงลงนามนั้นทำให้มีชาวกรีซหลายหมื่นคนออกมาแสดงความสนับสนุนตามท้องถนนครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรีซกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยเฉพาะการนับถือศาสนาเดียวกันคือนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ นอกจากรัสเซียแล้วผู้นำรัฐบาลกรีซยังกล่าวด้วยว่าจีนอาจจะเป็นช่องทางที่กรีซมาอาจจะขอความช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพราะว่าบริษัทเดินเรือใหญ่ของจีนคือ Costco ได้ซื้อหุ้นในท่าเรือไพเรอุสของกรีซเป็นเงินกว่า500ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีที่แล้วยิ่งกว่านั้นรัฐบาลกรีซยังคาดหวังด้วยว่าสหรัฐอาจจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือด้านการเงินได้ทดแทนสหภาพยุโรปเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการใช้นโยบายรัดเข็มขัดกับกรีซแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสหรัฐคงจะใช้ความกดดันเรื่องนี้ผ่านสหภาพยุโรปแทนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อเช่นกันว่าเศรษฐกิจของกรีซจะประสบความเสียหายร้ายแรงถ้ากรีซถูกบังคับให้ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศซึ่งร่วมกันใช้เงินสกุลยูโรครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียแสดงความสนใจจะลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นถนนเครือข่ายสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวโดยเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลรัสเซียได้ตั้งสภาธุรกิจเพื่อความร่วมมือกับเกาหลีเหนือขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศและในขณะเดียวกันรัสเซียก็สนใจเรื่องทรัพยากรต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นแร่ธาตุและแรงงานด้วยเช่นกันมาทางด้านสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐออกประกาศเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่ภาคเอกชนของคิวบาจะสามารถผลิตและส่งไปขายในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสินค้าซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการอิสระของคิวบาซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลคิวบาจะสามารถส่งออกไปขายในสหรัฐได้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังมีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทจากคิวบาอยู่อย่างเช่นสัตว์ที่มีชีวิตอาหารสำเร็จเคมีภัณฑ์และอาวุธเป็นต้นครับไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลเยอรมนีคืนหนังสือเก่ากว่า500เล่มซึ่งมีมูลค่าถึงราว3ล้านดอลลาร์ให้กับอิตาลีโดยหนังสือเก่าเหล่านี้ถูกขโมยมาจากห้องสมุดแห่งหนึ่งของอิตาลีโดยผู้อำนวยการห้องสมุดเมื่อราว3ปีที่แล้วและเป็นหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นคู่มือวิทยาศาสตร์ที่จัดทำโดยนักดาราศาสตร์อิตาลีกาลิเลโอกาลิเล่และนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสในช่วงศตวรรษที่16และ17ครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสหรัฐคือ FAA เผยแพร่ร่างกฎเกณฑ์ที่จะใช้กำกับควบคุมการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับโดยร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่ FAA เพิ่งเผยแพร่นี้ได้ใช้เวลายกร่างนานถึง10ปีและจะเปิดรับความเห็นและคำวิจารณ์จากสาธารณชนซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย1ปีก่อนที่จะจัดทำเป็นกฎระเบียบที่สมบูรณ์กฎเกณฑ์การควบคุมการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ของ FA ดังกล่าวระบุว่าอากาศยานไร้คนขับนี้จะต้องอยู่ห่างจากคนเดินถนนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นบินได้เฉพาะเวลากลางวันบินได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ที่จะควบคุมโดรนจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน FAA ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานวันนี้คลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยนะครับไปฟังข่าวด้านสุขภาพกันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีตรวจโรคอย่างง่ายๆที่ราคาไม่แพงอย่างมานานแล้วนะครับเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วโลกมาถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐได้พัฒนาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสได้ภายใน15นาทีผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เสียบเข้ากับสายแจ็คเสียงของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้นะคะแล้วมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยแบบพกพาได้ทันทีค่ะคุณแซมซีอาร์วิศวกรชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กผู้คิดค้นกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะและสามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ biological markers ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2โรคได้
We're doing 3 different measurements at the same time one for HIV and 2 for syphilisAnd you will get the result in 15 minutes.
เขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจโรคพกพานี้สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ทีเดียว3ชนิดด้วยกันค่ะตัว ัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวแรกช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ส่วนตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอีก2ตัวช่วยตรวจหาเชื้อซิฟิลิสอุปกรณ์สามารถแจ้งผลการตรวจได้ภายใน15นาทีนะคะและจะบันทึกผลการตรวจที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือในข้อมูลทางสุขภาพส่วนตัวของผู้ป่วยในฐานจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สายที่เรียกกันว่า Cloud ค่ะการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแบบไร้สายจะช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลของการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สะดวกค่ะการเข้ารับการบำบัดการติดเชื้อเอดส์และเชื้อซิฟิลิสอย่างทันการจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายทั้งสองอย่างได้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสารเคมีที่จำเป็นในการตรวจเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อจะถูกบรรจุเอาไว้ในกล่องพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวค่ะทีมนักวิจัยได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสแบบพกพานี้ทางคลินิกแล้วในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวรวันดาจำนวน96คนที่เสี่ยงต่อการส่งผ่านเชื้อแก่ทารกในครรภ์ค่ะผลการทดสอบพบนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ทำงานได้ผลดีเท่ากับการตรวจเลือดที่ใช้กันเป็นประจำในห้องแลบเพื่อตรวจหาการติดเชื้อโรคต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายต่อชิ้นอุปกรณ์และสารเคมีอยู่ที่ประมาณ35ดอลลาร์สหรัฐกับ50เซนต์หรือประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าอุปกรณ์การตรวจเลือดแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตามห้องแลบโรงพยาบาลและคลินิกซึ่งมีราคาสูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 570,000 บาทไทยค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้งานอุปกรณ์นี้ยังง่ายมากด้วยที่นักวิจัยชี้ว่าการอบรมเจ้าหน้าที่สุขภาพชาวรวันดาให้ใช้อุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้กินเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะคุณเซียผู้คิดค้นอุปกรณ์กล่าวนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้จะช่วยให้การตรวจเลือดด้วยสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงค่ะและสามารถนำไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ได้ทั่วโลก
In that setting this device would probably be in the hands of healthcare workers so that they can use them in clinics even clinics withoutstable electricity or they can just
เขากล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพสามารถนำอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ไปใช้งานได้ทั้งในคลินิกที่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในการตรวจนอกสถานที่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google นะครับและที่ App Store ของ Apple เข้าไปเลือกภาษาไทยจากนั้นก็รับฟังข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลาครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทำงานตามคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปนะครับแต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้การทำอาหารจากวิดีโอได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
If you have posted a video of your favorite recipe on the popular website YouTube, chances are that it will be tried by a robot.
หากคุณเคยเผยแพร่วิดีโอสาธิตการปรุงอาหารจานโปรดของคุณใน YouTube, ไม่แน่นะคะว่าหุ่นยนต์แสนรู้ที่มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์อาจจะนำสูตรอาหารของคุณไปลองทำดูแล้วก็ได้ค่ะ
There exists a gargantuan amount of video information in the internet, which we can capitalize on.
ศาสตราจารย์อียานิสอิโลอิโมเนลส์แห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่กำลังพยายามสอนหุ่นยนต์ชนิดใหม่ให้เรียนทำอาหารด้วยการชมวิดีโอสาธิตค่ะเขากล่าวว่ามีข้อมูลในรูปของวิดีโอมากมายให้เลือกทางออนไลน์ที่ทีมงานสามารถนำไปทดลองใช้สอนหุ่นยนต์นะคะทางด้านคุณคอร์เนเลียเฟอร์มูเลอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยกล่าวว่าในขณะนี้วิดีโอต่างๆที่ทางทีมงานใช้สอนหุ่นยนต์ได้มาจากทางออนไลน์เกือบทั้งหมดค่ะ
Originally actually we took our own videos
คุณเฟอร์มูเลอร์กล่าวว่าในตอนแรกเริ่มทางทีมงานจัดทำวิดีโอสาธิตเสียเองนะคะโดยใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพทีมงานสาธิตวิธีทำอาหารและเมื่อหุ่นยนต์เริ่มมีความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้นทีมงานได้เปลี่ยนไปใช้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงขึ้นและยังได้เปลี่ยนกลับไปใช้วิดีโอที่ถ่ายทำเองในบ้านที่มีคุณภาพต่ำกว่าด้วยค่ะ
So far the robot named Julia can pour ingredients
มาถึงขณะนี้นะคะหุ่นยนต์ชื่อว่าจูเลียสามารถเทส่วนผสมต่างๆได้สามารถเติมน้ำราดหน้าสลัดได้และคนสลัดสูตรธรรมดาได้ค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้ยังเรียนรู้การแยกแยะงานในหน้าที่ต่างๆออกเป็นขั้นตอนย่อยอาทิการหยิบช้อนนำช้อนไปที่ชามเพื่อทำการผสมสลัดให้เข้ากันและสังเกตดูผลงานที่ออกมาในขณะที่หุ่นยนต์จูเลียมองเห็นได้ยินตลอดจนจดจำสิ่งต่างๆได้สามารถลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆได้เพื่อปฏิบัติงานชิ้นต่างๆได้ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสกล่าวนะคะว่าโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่การรวบรวมความสามารถทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันค่ะ
How do we demonstrate this capability?
เขากล่าวว่าทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสร้างความเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่ได้ยินได้ค่ะตลอดจนความสามารถต่างๆที่ทางคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วแต่ว่านำมาจัดระเบียบใหม่และยังเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่นการบังคับการใช้มือการใช้นิ้วมือเพื่อทำงานที่ต้องการค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอเกิดคำถามขึ้นนะคะว่าทำไมจะต้องสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจวิดีโอสาธิตการทำงานในเมื่อหุ่นยนต์สามารถทำงานตามโปรแกรมคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วทางศาสตราจารย์อโลอิโมโนสชี้แจงต่อคำถามนี้นะคะว่าคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าขาดความยืดหยุ่นค่ะ
You have a system that is done just for this particular task
เขากล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าเหมาะสำหรับการทำงานเฉพาะบางอย่างเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้ทั่วไปเพราะขาดความยืดหยุ่นเขากล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามหาทางแก้อยู่ในขณะนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้หุ่นยนต์เข้าใจและใช้งานความรู้ที่เรียนไปในการทำงานบางอย่างได้ซึ่งเรียกว่าฟีดแบ็กเขากล่าวว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือการสอนภาษาเปรียบเทียบให้กับหุ่นยนต์ค
่
ะ
I believe it will take quite some time before the robots are able to understand metaphorical language
ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสเชื่อว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการสอนให้หุ่นยนต์เข้าใจภาษาเปรียบเปรยแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำงานให้คนเราได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
ใช่นะครับผม
อ๋อ
เพลงของเราอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาแค่บ้างนะคร
ับ ค่ะก็ถือว่าก็มีฝนอยู่บ้างและอากาศยังเย็นอยู่ใช่ไหมคะ
อากาศก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วนะถือว่าในช่วงนี้คือในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยอากาศก็อุ่นขึ้นมา
อุ่นขึ้นมาโอเคค่ะแล้วจะไปเป็นแบบนี้อีกกี่วันคะ
ช่วงนี้ก็อยู่หลายวันค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนของเราแล้วนะครับผม
ค่ะแสดงว่าหมดอากาศเย็นแล้วเหรอคะไม่มาอีกแล้ว
อากาศเย็นมาไม่ถึงทางภาคกลางครับ
มีเหมือนกันแต่มาไม่ถึงภาคกลาง
ครับผมครับ
จะไปหาอากาศเย็นต้องออกนอกภาคกลางไปใช่ไหมคะ
ครับผมจะเป็นภาคเหนือที่ยังมีอากาศเย็นแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผม
ใช่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชาญค่ะ
คร
ับ สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะมีผลการแข่งขันหลายรายการค่ะเทนนิสเมื่อคืนนี้ ABNM Royal Tennis Tournament ที่รอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนัดชิงชนะเลิศแซนบารินกามือ8โลกเก็บแชมป์ที่2ของฤดูกาลค่ะหลังจากได้ที่เชนไนโอเพ่นที่อินเดียก็มาได้ที่นี่คว่ำโทมัสแบดิกเป็นมือ7ของโลกชาวเช็กที่ฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะคะมาเจอกันแบบสูสีมากบดิดฟอร์มดีแต่ว่ามาเจอแซนทีไร5ครั้งหลังสุดแพ้ทุกทีค่ะแซนก็ชนะไป4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ4นะคะแล้วก็วารินกาหรือแซนวารินกาก็บอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยที่คว้าแชมป์ได้อีกครั้งเพราะพิเศษมากและเจอกับโทมัสบดิดก็ยากเสมอโทมัสเล่นได้อย่างฉลาดมากและสร้างมาตรฐานในคอร์ตได้นะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโทมัสเบอร์ดิกเล่นดีทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสที่พัทยาด้วยนะคะก็เป็นดาเนล่าฮันตุโชวาก็มาคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวที่พัทยาเมื่อวานนี้เป็นสมัยที่3นะคะส่วนแทมมี่ทามารินธนสุการจับคู่กับชูโกะอาโอยาม่าจากญี่ปุ่นดวลกับคู่พี่น้องหัวชินชานและชานยุงจานจากไต้หวันในการแข่งเทนนิส PTT Thailand Open หญิงคู่รอบชิงชนะเลิศทำให้ผลคู่แทมมี่แพ้ไป6ต่อ2 4ต่อ6และ3ต่อ10แพ้ตรงซุปเปอร์ไทเบรก